Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetele 28 la 31. Luați seama dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt Episcopi, ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Știu bine că după plecarea mea se vor vâri între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. De aceea vegheați și aduceți-vă aminte că timp de 3 ani, zi și noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. Amin. Amin. Luăm loc. Continuăm să medităm împreună la acest capitol din Faptele Apostolilor și în special la versetele 17 la 38, paragraful acesta despre presbiteriatul împărăției. Și am văzut întâi prioritatea presbiterilor, că lucrul cel mai important pentru viața unei biserici, odată formate, este nevoia de presbiteri. Pentru că presbiterii sunt și episcopi, sunt priveghetori peste turma lui Dumnezeu, cum am citit în versetul 28, luați seama, dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt Episcop ca să păstoriți biserica Domnului. Și biserica Domnului este lucrul cel mai de preț care există în universul acesta, nu numai pe pământ. Pentru că la biserica Domnului chiar și îngerii, spune Apostolul Petru, doresc să privească. Și în epistola către evrei, Apostolul spune că noi nu ne-am apropiat de un munte care se putea atinge, nici de flăcări de foc, nici de glasul tunetului, ci ne-am apropiat de biserica celor întâi născuți scriși în ceruri. Apropierea noastră și devenirea noastră ca mădulare, parte organică din biserica Domnului Iisus Hristos, este atât de prețioasă încât nu poate fi exprimată în cuvinte. Pentru că, deși a deveni parte în biserica Domnului Iisus Hristos, nu costă nimic. Nu trebuie ca cineva să aibă bani, să aibă poziție, să aibă putere. Totuși, prețul de a fi mădular în trupul lui Hristos, de a deveni om din casa lui Dumnezeu, este cel mai mare preț care nu se poate imagina și care a fost plătit, spune Apostolul aici, biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Este lucrul cel mai de preț din tot universul. De aceea, tot în epistola către evrei, spune Apostolul, să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să primim har și să căpătăm ajutor în vreme de nevoie. Pe această cale nouă și vie, pe care ne-a deschis-o Dumnezeu prin perdeaua dinăuntru, adică prin jertfirea trupului Domnului Iisus Hristos. Și mai citim acasă, acolo în Evrei, capitolul 10, niște cuvinte pe care mereu le reamintim aici și care mereu trebuie să le citim, cum să ne apropiem, cum să ne apropiem de scaunul Harului, cum să ne apropiem de Sfânta Sfintelor din ceruri. Pe drumul pe care înaintea noastră a mers Domnul Iisus Hristos, cum să ne apropiem de un Dumnezeu așa de sfânt, cum a spus David când a adus chivotul lui Dumnezeu la Ierusalim, cine poate să se apropie de acest Dumnezeu sfânt? Când Domnul a lovit pe Uza și a fost ars, când a întins mâna să atingă chivotul Domnului și David s-a temut de Domnul în ziua aceea și a lăsat chivotul Domnului în casa lui Obed-edom. Și apoi David și-a îndreptat inima spre cuvântul lui Dumnezeu, spre legea Domnului, și cheamă din nou tot Israelul și cheamă iarăși pe toți leviții să mergem să aducem chivotul Domnului în casa Domnului, la locul lui, pentru că prima dată nu l-am căutat după lege, de aceea ne-a lovit Dumnezeu cu o mare urgie. Dumnezeu nu poate fi căutat oricum. Slujirea lui Dumnezeu nu poate fi făcută oricum. Nu poate, am spus de multe ori, aici nu este loc de inovație, nu este loc de invenții, nu este loc de noutăți în slujirea lui Dumnezeu. Aici lucrurile toate au fost reglementate foarte strict. Dumnezeu a reglementat slujirea la templu, slujirea preoților, a dat fiecăruia din fiii lui Aron, le-a dat slujbe specifice, ceea ce trebuia să facă fiecare. Niciunul nu trebuia să se amestece în slujba altuia. Și în special fiilor lui Merari le-a spus, voi trebuie să vegheați asupra lucrurilor din locul prea sfânt ca să nu aduceți urgie asupra casei lui Dumnezeu sau asupra celorlalți leviți ca să moară. Aceștia trebuiau să aibă cea mai mare atenție, pentru că ei luau lucrurile din locul prea sfânt. Aceștia luau perdeaua din fața locului, perdeaua dinăuntru, aceștia luau chivotul în care erau puși drugii, gata ca să fie luat și să fie purtat. Și în chivotul Domnului erau tablele legământului, vasul cu mană și toiagul lui Aron care înfrunzise. Însă chivotul legământului Domnului nu aveau voie să-l vadă nici unul dintre ei. Trebuia să fie mereu acoperit, de aceea perdeau aceasta, acoperea chivotul și nu se vedea. Chivotul era în întuneric și atunci când luau chivotul să-l ducă, ei când desfăceau perdeaua, perdeaua aceasta cădea peste chivot. Și ei prindeau numai drugii chivotului și chivotul era mereu acoperit. Știți că locuitorii din Betșemeș, când filistenii au trimis chivotul Domnului înapoi și l-au lăsat acolo, de vacile l-au dus, s-au oprit lângă o stâncă în Betșemeș, Scriptura ne spune că locuitorii din Betșemeș, din curiozitate, au deschis chivotul Domnului să vadă ce este în el și Domnul a lovit pe locuitorii din Betșemeș cu o mare urgie. Peste 50 de oameni au murit loviți de urgia aceasta. Curiozitatea s-a uitat în chivotul lui Dumnezeu. Curiozitatea nu-i o roadă a Duhului, nu este o lucrare a Duhului Sfânt, este o lucrare a firii noastre pământești și păcătoase. Jean Calvin numea curiozitatea aceasta, care încă mai are rădăcini și în credincioși nou-născuți întorși la Dumnezeu, este o curiozitate nebunească sau prostească. De aceea trebuie să luptăm împotriva ei și să nimicim aceste fapte ale firii pământești prin Duhul lui Dumnezeu. Acum revenim aici, în pasajul acesta pe care l-am citit. Săptămâna trecută am meditat la păstorii bisericii, versetul 28, de aceea l-am și recitit, versetul 28, cât de important este ca biserica să aibă prezbiteri și care păstoresc turma lui Dumnezeu. Luați seama la voi înșivă și la turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcop. Și am văzut că dintre prezbiteri, unii sunt și prezbiteri episcopi, priveghetori. La fel, dintre prezbiteri sunt unii care se îndeletnicesc sau care slujesc cu învățătura și cu propovăduirea. Și acestora trebuie să li se dea îndoită cinste pentru că responsabilitatea lor este îndoită. Pentru că aceștia fac și o lucrare publică și au o mare responsabilitate atunci când învață pe alții și când propovăduiesc cuvântul lui Dumnezeu. E mai mare responsabilitatea unuia care stă în față și face o lucrare publică și învață pe alții decât a unuia care face și el o lucrare, face și el o slujire, însă o face personal, îndeplinește o slujbă care a fost încredințată. Iată cum trebuie să fim priviți noi, spune Apostolul Pavel, ca niște administratori ai tainelor lui Dumnezeu. Și ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie credincios sau găsit credincios în lucrul încredințat lui. Este una să ți se încredințeze un lucru și să-l faci și să fii responsabil de ceea ce faci, însă este cu totul altceva când ți se încredințează paza turmei lui Dumnezeu. Deci atunci devii responsabil dintr-o dată de felul în care faci lucrarea și de ce se întâmplă cu cei pentru care faci lucrarea aceasta. De aceea Apostolul Pavel spune despre unii din Roma că prin ceea ce fac ei nu fac decât să mai adauge încă un lanț la necazul lui. Nu era destul lanțul fizic care l-avea pe mâini Apostolul Pavel. Erau unii care, chiar în numele lui Dumnezeu și pretinzând că fac lucrarea lui Dumnezeu, peste lanțul acesta fizic de care era legat Pavel, mai puneau încă un lanț. Și puneau un lanț spiritual și produceau durere și întristare inimii Apostolului, pentru că acest om al lui Dumnezeu, înzestrat cu discernământ spiritual și cu deosebirea duhurilor, putea să vadă că unii făceau lucrarea lui Dumnezeu și predicau pe Hristos nu cu gând bun. Nu cu gând bun, aveau un alt gând. Predicau pe Hristos, dar cu un alt gând, cu o altă motivație. Și mai erau și alții care predicau pe Hristos din slavă deșartă, să se prezinte pe ei, să se afișeze pe ei. Mai erau și alții care predicau pe Hristos pentru un câștig mârșav. Acum îmi vine în minte un exemplu. Deci cineva care predica Evanghelia avea așa o mare preocupare pentru persoana proprie. El predica Evanghelia și credea și se justifica pe sine în predicarea Evangheliei că el trebuie să arate foarte bine fizic. Că nu poate să predice Evanghelia altora și să aibă o anumită problemă de natură fizică. Că și preoții trebuiau să fie fără cusur. Și era dispus să facă orice pentru asta, ca fizic să arate foarte bine, să arate impecabil. Ori un gând de lucru de felul acesta poate să pară spiritual lucrul acesta, însă denotă o mare preocupare pentru sine, că de fapt nu cred că preocuparea era așa de mare pentru ascultători, pentru cei ce ascultau. Dacă Pavel ar fi fost preocupat și ar fi avut preocuparea pe care avea acest om, acest predicator, Pavel n-ar mai fi predicat niciodată, că nu putea. Orice ar fi făcut Pavel, nu putea să arate așa de bine ca omul acesta de care vă spun eu. Pentru că Pavel spune, voi n-ați arătat dispreț față de ce era în trupul meu, o pricină de dispreț pentru voi. Și vă spuneam că într-o perioadă a vieții lui, apostolul Pavel a avut o mare problemă fizică și unii comentatori, scriitori, părinții ai bisericii, scriau despre Pavel că datorită faptului că a fost împroșcat cu pietre în Listra pentru Evanghelia Domnului Iisus Hristos, a rămas pentru o vreme cu o boală de ochi și ochii curgeau mereu și mereu trebuia să șteargă la ochi și iarăși curgeau ochii. Deci asta e ceva care nu-ți face plăcere să vezi, să privești pe cineva, să-ți predice Evanghelia cineva și mereu să-i curgă ochii. De aceea le spune în Galateni, capitolul 2, dacă ar fi fost cu putință, m-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu și dacă ați fi fost cu putință, mi-ați fi dat chiar și ochii. Ochii voștri mi-ați fi dat mie, dar nu se putea lucrul acesta. Păstorii, este nevoie de păstori în Biserica Domnului, este nevoie de prezbiteri în Biserica Domnului, este nevoie de priveghetori, pentru că o turmă fără păstori este o turmă care se risipește. Nu poate să stea împreună. Oricât de educate ar fi oile, oricât de învățate, oricât de dresate, am spune, oricât de mult ar fi stat un păstor cu o turmă, dacă o lasă și pleacă, ce se întâmplă cu ea? Se risipește. Oile acestea, chiar dacă au fost duse 4 ani de zile, în fiecare zi păstorul mergea înaintea lor și le aducea înapoi seara în țarc și veghea asupra turmei și n-au pierdut pe niciuna, să spunem, 4 ani de zile și s-a făcut în fiecare zi același traseu pe munți. Cu ele, după 4 ani de zile, să presupunem că păstorul ăsta pleacă numai pentru 4 zile. Când se întoarce după 4 zile, ce credeți că mai găsește? Nu mai găsește nimic. Toate sunt împrăștiate în toate părțile și toate cad pradă lupilor și tuturor primejdilor la care sunt expuse. De aceea, turma lui Dumnezeu trebuie păstorită și ziua și noaptea. Trebuie păstorită tot timpul. Păstorirea nu este profesie, păstorirea nu este serviciu, păstorirea este profesiune, este slujire și nu are un timp al ei, tot timpul trebuie făcută. Păstorii din Betleem făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Noaptea făceau de strajă, ziua duceau turma, cum spune în Psalmul 23, el mă duce la pășuni verzi și la ape de odihnă. Miercuri am mai meditat împreună la pasajul acesta, la versetul acesta 28 și întrebam atunci, cine ar dori să fie episcop, prezbiter, păstor? Vrea cineva să fie episcop? Și am sugerat, uite, la biserica asta. Sau la biserica asta. Ar vrea cineva să fie episcop? Care sunt responsabilitățile? Ascultați de mai mari voștri și fiți-le supuși, pentru că ei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele înaintea lui Dumnezeu. Ca să poată face lucrul acesta cu bucurie și nu de silă. Ați început nu numai să faceți, ci să și vreți. Să facă cu bucurie și nu de silă, căci lucrul acesta nu va fi de niciun folos. Și în final, cred că niciunul din noi n-am fi vrut să fim episcopi. Privind la greutățile slujbei, privind la responsabilitatea enormă care este încredințată unui prezbiter, episcop, priveghetor peste turma lui Dumnezeu, parcă ne-ar fi greu să fim episcopi și numai peste sufletul nostru. Să dăm socoteală înaintea lui Dumnezeu de sufletul nostru și oricum vom da socoteală. Fiecare din noi ar să dea socoteală de sine însuși înaintea lui Dumnezeu. Dar și de sufletul nostru ni se pare o responsabilitate atât de mare care parcă ne copleșește. Să dau socoteală de sufletul meu. Dar oamenii în ziua judecății vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Deci nu putem să fugim de responsabilitatea aceasta. Nicăieri nu putem să fugim niciunul din noi și fiecare trebuie să ne o asumăm. Dar când este vorba să dai socoteală nu numai de sufletul tău, să dai socoteală și de sufletul celui de lângă tine și de sufletul altuia și al altora și de sufletul a 10 de persoane, ce mare povară este aceasta. O povară care nu poate fi purtată de o persoană. Nu poate, în niciun caz nu poate. De aceea Apostolul Pavel se roagă și cere tuturor bisericilor să se roage, faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri, cu toată stăruința, vegheați la aceasta cu toată stăruința și cu rugăciune pentru toți sfinții și pentru mine. Ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt și să vestesc cu îndrăzneală taina Evangheliei așa cum trebuie să o vestesc. Peste toate acestea, peste toate greutățile slujbei, în fiecare zi mă apasă și grija pentru toate bisericile. Asupra acestui om era o povară imensă. Cred că niciunul din apostolii Domnului nu simțea așa o povară ca apostolul Pavel, pentru că niciunul n-a avut așa o chemare ca el, pentru că el a fost chemat să fie apostol al neamurilor. Și a fost chemat să ducă Evanghelia până la marginile pământului, din neam în neam, de la un grup etnic la altul, în toată lumea romană, la orice limbă, la orice trib și așa mai departe. Eu sunt dator și iudeilor și grecilor și celor învățați și celor neînvățați și am o vie dorință să vă vestesc Evanghelia vouă celor din Roma. Dar nu numai atât, vreau ca atunci când voi ajunge la voi să fiu petrecut de voi, voi sta puțină vreme în mijlocul vostru și să fiu petrecut de voi când mă voi duce în Spania, până la marginile lumii să vestească Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Cum putea un om să se adapteze la atâtea grupuri, la atâtea grupări, la atâtea obiceiuri, la atâtea religii? Era plin Imperiul Roman de religii. Cum putea un om să facă așa o slujire? Și mai ales, nu numai că mergea din loc în loc și predica Evanghelia, însă pe unde mergea acest om în ființa biserici? Oameni se întorceau la Dumnezeu, erau vindecați, erau eliberați, erau iertați, se formau comunități noi. Și era o responsabilitate și o povară pe inima apostolului: biserica aceasta cum va rămâne în urma mea? Cine va purta de grijă de biserica aceasta? E nevoie de prezbiter, este nevoie de episcop care să poarte grijă de biserica Domnului. De aceea îi spune lui Tit: te-am lăsat în Creta să rânduiești prezbiteri în toate bisericile, toate bisericile, fiecare biserică în parte are nevoie de prezbiteri. Și odată povara bisericilor pe care le lasă în urmă, altă povară a predicării Evangheliei la tot felul de oameni pe care nu i-am întâlnit niciodată în viața lui, pe care nici nu i-a văzut, oameni care arată diferit decât el, oameni ca unii puteau să aibă altă culoare a pielii, alte obiceiuri, altă cultură, altă religie. Vedeți că mereu trebuia să te adaptezi la condiții cu care n-ai fost confruntat niciodată în viața ta. Și spune Apostolul Pavel: cu cei care sunt sub lege, a trebuit să mă fac ca și cum aș fi sub lege, măcar că nu sunt sub lege. Cu cei ce sunt fără lege, a trebuit să mă fac ca și cum aș fi fără lege, măcar că nu sunt fără o lege a lui Hristos. Cu grecii o trebuie să mă fac grec, cu romani o trebuie să mă fac roman. M-am făcut tuturor totul pentru ca oricum să mântuiesc pe unii din ei. Și în final să am și o parte de Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Concluzia la care am ajuns sau la care am ajunge ne-ar lăsa cu totul dezarmați, însă spun lucrul acesta, cum am mai spus și după mai mulți ani de slujire, că dacă la ora aceasta cineva ar veni la mine și m-ar întreba: vreau să mă duc la seminar și nu știu ce să fac, nu știu dacă e voia lui Dumnezeu sau nu e voia lui Dumnezeu, dacă am chemarea lui Dumnezeu pentru asta sau nu am, la toți care ar veni la mine și m-ar întreba, le-aș spune: nu te duce. Pentru că nu știu ceva mai greu decât asta, nu știu o slujbă mai grea decât asta, nu știu ceva care să te consume mai mult decât asta. Dar dacă Dumnezeu te cheamă să faci asta, trebuie să te duci. Dacă Dumnezeu te cheamă la slujba asta, trebuie să te duci, nu poți să oprești. Dacă o oprești în paguba ta și vei avea de suferit și mai mult. Știți ce a spus profetul Ieremia? Cuvântul tău îmi aduce în fiecare zi numai ocară, rușine, batjocură. Și am spus: nu voi mai vorbi poporului acestuia. Și când am spus lucrul acesta, că nu voi mai vorbi, pentru că suferința era prea mare, totul se întorcea împotriva lui, atunci în mine era un foc pe care nu puteam să-l sting, nu puteam să-l controlez, un foc care mă mistuia. M-ai învins, Doamne, ai fost mai tare decât mine. Și citim despre plângerile prorocului. Acum aș pune altă întrebare. Ar vrea cineva să ia locul lui Ieremia măcar pentru o săptămână? Ar vrea cineva viața lui profetului Ieremia pentru o săptămână? Și-ar dori cineva o săptămână din viața apostolului Pavel? Vedeți cât de subiectiv suntem și cât de superficial înțelegem noi cuvântul lui Dumnezeu? Citim istoria Faptelor Apostolilor și ni se pare că a fost ceva extraordinar. Ceva, Doamne, dacă aș fi avut și eu ocazia să trăiesc acolo, dacă s-ar întâmpla și cu mine într-o zi măcar ceea ce s-a întâmplat cu omul acesta, atunci trebuie să trecem dincolo de ceea ce ne pare nouă o povestire frumoasă, o narațiune frumoasă, lucrări mari ale lui Dumnezeu, și cu adevărat au fost lucrări mari și foarte mari ale lui Dumnezeu, dar cu ce preț, cu ce sacrificiu, cu ce durere, Cu ce primejdii, cu ce suferințe s-au adus toate acestea la îndeplinire? Prin ce condiții extraordinar de grele a lucrat Dumnezeu în viața acestui om? Cum spunea Leonard Ravenhill, primesc scrisori și cereri, mii și zeci de mii din toată America și din toată lumea. Tineri, mulțimi de tineri ar vrea să vină la mine, să plătească drumul, sute, mii de dolari să plătească, să vină până la mine și numai să-mi pun mâinile peste ei. Și spune el, toți aceștia ar vrea ungerea mea, însă niciunul din ei nu dorește cenușa mea. Vedeți că nu se poate, nu se poate. Citim și ne place și am vrea ungerea, am vrea puterea, am vrea senzaționalul, dar cine vrea cenușa? Cine vrea cenușa apostolului Pavel? Cine vrea cenușa lui Ravenhill? Cine vrea cenușa lui părintelui Nash, care mergea înaintea lui Charles Finney cu 2 săptămâni și agoniza în rugăciune, în beciuri, în garaje, în șoproane, în cele mai neconfortabile locuri, în egrasie și așa mai departe, și se lupta în rugăciune și în agonie zile și nopți pentru un ceas în care Charles Finney urma să vină și să predice Evanghelia în localitatea asta. Păi nu era nici, nu era de mirare că oamenii cădeau pe jos pe străzi și își mărturiseau păcatele. Dar cine ar vrea cenușa? Cine și-ar dori cenușa? Cine și-ar dori cenușa lui Iov? Mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și în cenușă. Ești un preț al urmării Domnului Iisus Hristos și prețul nu-i mai mare pentru unul și mai mic pentru altul. Prețul este același pentru toți. Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine. Eu nu trebuie să mă leapă de altcineva. Eu trebuie să mă lepăd de mine însumi și fiecare trebuie să se lepede de el însuși, să-și ia crucea lui în fiecare zi, nu crucea altuia, și să mă urmeze. Prețul este pe măsura fiecăruia, este socotit pentru fiecare. Și prețul, de fapt, în final, pentru fiecare din noi, este viața noastră. Oricine va vrea să scape viața, viața lui o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine și pentru părăția lui Dumnezeu, o va câștiga. Ce înseamnă asta în concluzie, într-un cuvânt? Înseamnă că Dumnezeu ne-a răscumpărat cu cel mai mare preț care nu se poate măsura ca să fim în întregimea Lui. De aceea ne-a răscumpărat ca să fim ai Lui, să fim un popor plin de râvnă pentru fapte bune și să ducă pe mulți fii la slavă. Și ne-a dat Dumnezeu o altă inimă, ne-a luat inima de piatră, ne-a născut din nou, ne-a dat o inimă nouă care să se teamă de Dumnezeu, a făcut un legământ nou cu noi, ne-a iertat toate păcatele ca să-L iubim pe Dumnezeu așa cum a fost dată porunca, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu gelos, spune Scriptura, într-o altă parte, care se mânie în orice vreme. Gândiți-vă la o ilustrație asta, am dat-o mereu, o relație de dragoste între un bărbat și o femeie care se căsătoresc. E un legământ, cum spune în cartea profetului Maliahi, că Domnul are necaz pe toți aceia care sunt necredincioși legământului încheiat cu nevasta tinereții lor. Să nu fie nici unul necredincios legământului, căci Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie. Dar relația aceasta de dragoste presupune dedicare totală din partea fiecăruia dintre cei doi. Pentru că fiecare va lăsa în urmă, va lăsa familia lui, va lăsa pe cei care sunt cei mai apropiați de inima lui, pe tata lui și pe mama lui și se va alipi de soția lui și cei doi vor deveni un singur trup. Adică 100% una. Cum fiul și cu tatăl sunt în chip desăvârșit una, așa Domnul se roagă ca noi, ca și biserică, să fim în chip desăvârșit una și așa soțul și soția trebuie să fie în chip desăvârșit una și apostolul Pavel spune că taina aceasta este mare și vorbesc despre Hristos și despre biserică. Și dacă unul dintre ei ar spune, știi, prea monotonă viața asta, tot amândoi, tot împreună, 1%, 1% din timp, o zi pe an o să mă duc cu altul. Cred că n-ai nimic împotrivă. 365 de zile sunt cu tine. Numai o zi o să fiu cu altul. Numai 10 minute o să fiu cu altul sau 10 minute o să fiu cu alta. Ce înseamnă asta într-o relație de dragoste în care fiecare s-a dedicat 100% celuilalt? Înseamnă divorț. 5 minute cu altul înseamnă divorț, 5 secunde cu altul înseamnă divorț. Domnul urăște, adică 5 minute dintr-un an, dintr-o viață, strică totul. Dumnezeu vrea toată inima. Suflete prea curvare, spune Iacov, nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu, așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Deci ne întoarcem aici la astăzi, pericolele păstoririi, versetele 29 la 31. Deci păstorirea este grea, este o responsabilitate enormă, este o lucrare pe care niciun om nu o poate face. De aceea fiecare păstor, fiecare prezbiter, episcop are nevoie ca de aer de rugăciunile lui, de rugăciunile familiei și de rugăciunile bisericii. Apostolul Pavel avea nevoie de rugăciunile bisericii și mereu îndeamnă toate bisericile să se roage pentru el. Și de câte ori spun asta, îmi vine în minte, aș fi spus așa, cuvintele unui păstor nebun. Scrie și în cartea Ezechiel despre un păstor nebun. Parcă îmi vin în minte cuvintele unui păstor nebun care a spus în biserica lui: pentru mine să nu vă rugați, eu n-am nevoie de rugăciunile voastre. Nici n-o stat în biserica aceea multă vreme. Dar mereu îmi produc fiori aceste cuvinte. Cum un om a putut odată în viața lui să rostească astfel de cuvinte într-o biserică? Nu am nevoie de rugăciunile voastre. Când apostolul Pavel spune: rugați-vă și pentru mine, rugați-vă pentru toți sfinții și rugați-vă și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt. Altul zice: eu pot să predic toată ziua, 24 de ore pot să predic în continuu. Un astfel de om n-are nevoie să-i se dea cuvânt. Unul care crede că poate să predice 24 de ore pe zi sau ceasuri întregi, îi merge gura. Deci nici nu mai știe până la urmă ce spune. Omul acesta n-are nevoie să-i se dea cuvânt și niciodată nu va cere să-i se dea cuvânt, că el are o groază de cuvinte. Însă cel care rostește cuvintele lui Dumnezeu, acesta știe că în orice clipă are nevoie să-i se dea cuvânt, că el niciodată nu are cuvântul lui Dumnezeu și nu-l posedă dacă nu este dat și revelat și descoperit de Dumnezeu. De aceea, orice păstor, orice prezbiter, episcop, mereu are nevoie de rugăciune și mereu are nevoie de revelație și de descoperire. Ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt și să vorbesc cu îndrăzneală taina lui Dumnezeu și așa cum trebuie să o vestesc. Dar lucrarea aceasta are și pericole. Deci nu numai că e foarte grea, nu numai că prețul este viața și responsabilitatea este enormă, sunt și multe pericole, sunt multe greutăți. Apostolul Pavel vorbește despre greutățile slujbei și le spune ceva și prezbiterilor din Efes. Știu bine că după plecarea mea se vor vărâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma. Știu bine lucrul acesta. A experimentat asta. A experimentat-o până acum și nu o dată sau de două ori, ci de multe ori. Și nicio turmă n-a fost cruțată. Nici aceasta nu va fi. Nici aceasta din Efes. Și apostolul spune: știu bine că după plecarea mea, primul lucru, preștiința spirituală. Știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori. O știință, o cunoaștere mai dinainte pe care o are Pavel, preștiință spirituală. Ce se va întâmpla? Ce se întâmplă în lumea spirituală? Pavel nu era în neștiință de planurile diavolului pentru toate bisericile și la fel și mai mult pentru biserica din Efes. Aici a dezvoltat o comunitate creștină mare, înfloritoare. Aici Dumnezeu a făcut minuni cum n-a făcut prin mâinile lui Pavel nicăieri altundeva în tot Orientul. Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel. Dacă întoarcem pagina, citim în 19-11, Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel, până acolo, că peste cei bolnavi se puneau bazmale sau șorțuri care fusese atinse de trupul lui și îi lăsau bolile și ieșeau afară din ei duhurile rele. În Efes, aici s-au întâmplat aceste lucruri. Nu mai citim nicăieri să se fi întâmplat așa ceva. Însă aici, în Efes, s-au întâmplat lucrări de felul acesta, lucrări ale puterii lui Dumnezeu, cum nu s-au văzut nicăieri până acum și poate că nici după aceea, în măsura aceasta. Și după întâmplarea cu fiul lui Sceva, se mai întâmplă încă ceva. Mulți din cei ce crezuseră, spune că i-a apucat frica pe toți când au aflat ce s-a întâmplat cu fiul lui Sceva, și mulți din cei ce crezuseră veneau să mărturisească și să spună ce făcuseră. Minunile acestea, tragedia cu fiul lui Sceva, care au fost maltratați, loviți de omul în care erau duhuri rele, falsul acesta demascat. Că erau falși, vedeți pericolele, erau pericole, exorciștii iudei erau falși, niște unii care veneau să scoate demoni în numele lui Iisus pe care îl predică Pavel, dar care ei n-aveau nimic de a face cu Iisus. Și iată că acești doi care au fugit dezbrăcați, loviți și așa mai departe, răniți, această lucrare a produs mare frică printre cei care au crezut și descoperim că credința lor încă nu și-a făcut desăvârșit lucrarea în ei, pentru că cuprinși de frică, exorciștii aceștia, deci ei lucrau, încă parte lucrau cu puterea Întunericului, că nu aveau Duhul lui Hristos în ei, ca să poată să scoată afară duhurile rele, mulți din cei ce crezuseră veneau să mărturisească și să spună ce făcuseră. N-au făcut-o până acum. Mulți au crezut, însă nu au mărturisit și n-au spus ce au făcut până acum. Nu și-au mărturisit păcatele din urmă, nu și-au mărturisit trecutul păcătos, ocult. Au fost implicați în fenomene oculte, în vrăjitorie și în ghicitorie și n-au mărturisit aceste lucruri. S-au întors la Dumnezeu, au crezut, ca și Simon vrăjitorul, nici el nu le-a mărturisit. S-au întors de la vrăjitorile lui, parcă nu le mai făcea. Însă inima lui nu era curată înaintea lui Dumnezeu. Și unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au adus cărțile și le-au ars înaintea tuturor. Prețul lor s-a socotit la 50.000 de arginți. Cu atâta putere se răspândea și se întărea cuvântul Domnului. Au adus de acasă cărțile de vrăjitorie. Mulți din cei ce crezuseră aveau acasă, în casa lor mai aveau cărțile de vrăjitorie. Tot ceea ce ține de trecut, tot ceea ce ține de ocult, tot ceea ce ține de puterea întunericului, totul ce trebuie făcut cu ele? Trebuie ars, distrus. Așa cum spunea fratele moldoveanu când a primit și el un video și un televizor, înainte de 89, atunci să ai un video era ceva și nu aveai de unde să-l cumperi. Dar mai exista posibilitatea asta, mai era câte unul care primea, îi trimitea de dincolo și dacă aveai șansa să-ți vină acasă avizul, și până la București trebuia să te duci, până la Otopeni, ca să-ți ridici video de acolo și l-au luat și l-au adus, ce unealtă, să vezi atunci, să vezi așa pe televizor, ce, să vezi predici, să vezi câte o, de unde mai apucai câte o casetă, așa clandestin, să mai vezi câte ceva. Însă nu a durat mult bucuria asta, pentru că Duhul spunea altceva. Bucuria era așa, ai ocazia asta și uite că ochiul nu se mai satură de văzut și urechea nu se mai satură de auzit. Și cu cât se uită, cu atât ar mai sta și să se mai uite. Și cine stă și se uită poate să stea ceasuri întregi și uită de toate. Uită și de mâncare, dar nu uită să se uite. Deci de asta nu uită. Și nu-l mai poate dezlipi nimeni și nu-l mai poate trage de acolo. După o vreme, Duhul lui Dumnezeu spunea dinăuntru, ceva nu-i bine, ceva nu-i bine cu, nici cu televizorul ăsta, nici cu video și cu tot ce vedem noi aici, ceva nu-i bine. Era o întristare a Duhului, o întristare interioară și convingerea finală a fost că ăsta era idol. Și ce să facem cu el acum? Am ajuns la convingerea asta că nu-i bun, ce să facem cu el? Păi, dar costă o grămadă de bani. Un televizor color și un video, atunci erau bani, nu erau puțin bani. Păi am putea să-l vindem, la oricine ar fi cumpărat, ar putea să-l vindem și luăm banii și folosim, dar iar înăuntru Duhul nu le dădea libertate să facă asta și nu le dădea liniște. Hai să ne uităm în Biblie să vedem ce făceau ei cu idolii. Că dacă noi am ajuns la concluzia că e idol și nu știm ce să facem cu el, să ne uităm în Biblie să vedem ce făceau ei cu ei. Ce au făcut cu idolii? I-au ars, i-au dus în Valea Ben Hinnom acolo și au ars chipuri cioplite, stâlpi, Astarteie, Baal și tot acolo au dus, au ars totul. Cărțile de vrăjitorie, ce au făcut cu ele? Le-au ars, nu mai lăsa nimic, niciun cui al lui Pepelia în perete, că poate să vină oricând, are drept la el. Și vine noaptea la 12 și-ți deschide ușa, că-i cuiul lui acolo, are drept la cuiul ăsta, poate să intre. Nu dăm niciun prilej diavolului, spune Apostolul Pavel. Totul trebuie ars, trebuie să se închidă această mare roșie și această mare moartă în urma noastră, să știm că nu mai putem să ne întoarcem în Egipt, că nu mai există drum înapoi. Dumnezeu nu va mai deschide niciodată Marea Roșie să mergem înapoi. Dumnezeu a deschis Marea Roșie ca să ieșim din Egipt și să intrăm în Țara Promisă. Nu există drum înapoi decât înainte. Orice abatere și-a primit o dreaptă răsplătire. Aduceți-vă aminte de soția lui Lot și așa mai departe. Deci preștiința spirituală urmează doi, pericolul plecării. Știu bine că după plecarea mea se vor vârâ în voi, între voi lupi răpitori. Este un pericol al plecării. Deci alt pericol al păstoririi și mai ales în ce privește pe apostoli care erau trimiși că ei nu puteau să stea multă vreme în același loc. Apostolii, asta era chemarea lor. Să meargă și să vestească Evanghelia din loc în loc. Să formeze comunități, biserici, să pună episcop, prezbiteri și apoi să meargă mai departe. La alții să vestească Evanghelia. Spune Pavel, am căutat să vestesc Evanghelia acolo unde Hristos nu a fost propovăduit, ca să nu intrăm în ogorul altuia. Și pentru că era credincios acestei slujbe, acestei lucrări, spune el în versetul 24, eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să sfârșesc cu bine calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus Hristos ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Te-am rânduit, te-am chemat, te-am ales ca să fii lumina neamurilor. Asta era chemarea, asta era slujba, asta dorea să-și o împlinească și pentru Pavel slujba asta era împlinită când ajungea în Spania, la marginile lumii. Și chiar dacă ar fi ajuns în Spania, la marginea lumii de atunci, încă l-a păsat grija pentru toate bisericile și grija aceasta cum era în timp? Mai mare sau mai mică? Mai mare pentru că erau tot mai multe biserici în urmă și povara aceasta era din ce în ce mai mare. De aceea spuneam, o astfel de lucrare te și îmbătrânește înainte de vreme. Pentru că Pavel la 60 și ceva de ani îi scrie lui Timotei și scriu cu mâna mea bătrânul Pavel. Îi scrie lui Filimon, te îndemn eu bătrânul Pavel. Și acum astăzi, dacă îi spune la unul la 64 de ani, bătrâne, ce mai faci? Deci ar fi tare jignit, ar jignit tare și la 74 de ani nu-i place să-i spui bătrân. Însă Pavel se numește pe sine însuși bătrân. Omul acesta a fost bătrân. David a murit la 70 de ani, bătrân și sătul de zile. Să nu credeți că a fost ușor și plăcut să fii păstorul lui Israel, să fii împăratul lui Israel, nici din viața lui David, cred că n-ar suporta-o niciunul din noi, o săptămână din viața lui David. Dar regatul de aur, perioada regatului de aur, vedeți ce produce aurul și ce produce diamantul, nunta de argint, nunta de aur, nunta de diamant, aia e ce-i în urmă. Cine a ajuns acolo știe ce-i în urmă, 25 de ani, 50 de ani, la cât e diamantul așa? 75 de ani, cine ajunge acolo? Poftim? La 60. Aha, ești pregătită. Dar, deci cu cât înaintează, cu cât se strânge mai multă istorie, cu atât e mai de valoare, cu atât strălucește mai tare. De aceea îl întreabă pe John Piper, frumusețea fizică este un criteriu în alegerea partenerului de viață? Și spune categoric nu. Pentru că dacă acesta e criteriul în alegerea partenerului de viață, ce o să faci după 10 ani? Dar după 20 de ani? Dar după 40 de ani? Te vei prăpădi și tu și ea. De o altă frumusețe, despre o altă valoare vorbește Dumnezeu, care crește din zi în zi, care se dezvoltă după chipul celui ce l-a făcut. Ceea ce face farmecul unui om nu-i fardul. Nu fardul face farmecul unui om. Nici aurul, nici argintul. Este bunătatea lui, mai bine cel bun la suflet decât cel îngânfat. Și aceasta este roada Duhului. Și spunea fratele Wurmbrand, deci asta face ca și la 60 de ani să poți să mergi de mână, unul cu celălalt, și să simți fior mai mare decât prima dată când ai luat-o de mână. Asta face ca la 80 de ani să spui, iubita mea soție, și nu-i spuneți niciodată numai soția mea, spuneți iubita mea soție, pentru că ei o să-i facă mare plăcere și voi o să o duceți bine. Și mai ales că sau frumoasa mea soție, mai ales că soția mea e foarte frumoasă și ea avea și ea la 80 de ani. Gândiți-vă, dacă acesta ar fi criteriul frumusețea fizică, numai să spargem oglinzile, să nu ne mai uităm niciodată nicio oglindă și să nu mai ținem cont cât mergem de greu și cât îl durea picioarele și că putea să stea numai pe scaun, că din cauza tălpilor, din cauza bătăilor la tălpi, altceva făcea frumusețea. Și pe măsură ce înaintam vârstă, poate că le aveți imaginea, la amândoi, sau măcar al fratelui Wurmbrand, când îl vedeai pe omul acesta la 80 de ani și a mers până la 90 și ceva de ani, îl vedeai la 80 de ani, cum era fața? Radia fața, îi strălucea fața. Asta este lucrarea Duhului, asta e transformarea, asta produce argintul, aurul, diamantul. Asta este ceea ce ne curățește și ne transformă tot mai mult după chipul celui ce ne-a făcut. Deci este un pericol al plecării. Ți se rupe inima când trebuie să pleci, când trebuie să te desparți de cineva la care ții mult. 3 ani de zile Pavel a stat cu ei zi și noapte și a plâns cu ei împreună și ei erau în inima lui, acești prezbiteri din Efes, și Pavel era în inima lor și totuși trebuia să plece. Vine o zi în care trebuie să pleci și este un pericol, implică un pericol această plecare, de aceea Pavel îi înștiințează, știu bine că după plecarea mea, până acum, a fost aici un om care a păzit turma lui Dumnezeu din Efes 3 ani de zile, zi și noapte. Împreună cu acești prezbiteri, i-a învățat și pe ei, i-a pregătit și pe ei, le-a încredințat și lor slujba și de acum ei vor trebui să preia slujba asta. Și ei nu vor, cu siguranță, nu vor putea face la fel de bine ca Pavel, cel puțin în prima parte. Când preiei o slujbă nouă, te trec toți fiorii și toate transpirațiile. Că la început nu prea știi cum să faci. Deci la început o să faci greșeli și Pavel știe că ei vor face greșeli și totuși trebuie să-i lași să facă greșeli. Că și Pavel a făcut greșeli la început și fiecare face greșeli în măsura în care învață și practică. Și trebuie să-ți asumi și asta că Dumnezeu este suveran și Dumnezeu este în control. Că Dumnezeu cunoaște pe cei care sunt ai Lui și dacă prezbiterii aceștia vor fi credincioși, niciunul nu se va pierde în afară de cine? De fiii pierzării. Fiul pierzării s-a pierdut chiar sub păstorirea Domnului Iisus Hristos, marele păstor al oilor. Și sub păstorirea lui Pavel s-au pierdut unii. Și sub păstorirea celor din Efes se vor pierde unii. Însă ei trebuie să păstorească turma lui Dumnezeu, toată turma lui Dumnezeu, așa ca nici unul să nu se pierdă. Totuși, unii se vor pierde. Dar se vor pierde, dacă o vei face cu credincioșie, se vor pierde fiii pierzării, ca să împlinească Scriptura. Urmează prădătorii turmei 3, 29, partea 3. Se vor vărâ între voi lupi răpitori. După plecarea mea se vor vărâ între voi lupi răpitori. Există prădători ai turmei. Că dacă n-ar exista prădători, dacă n-ar exista dușmani, dacă n-ar exista fiare sălbatice, n-ar fi nevoie de păstori. Dacă n-ar fi niciun lup pe toți munții, dacă n-ar fi niciun urs pe toți munții, atunci oile ar putea să meargă fiecare cum vrea, pe unde vrea, că totul ar fi liniște, ar fi pace peste tot, ar fi mileniul, ar fi împărăția de 1000 de ani pe pământ, lupul și mielul vor paște împreună. Și turmele le va mâna un copilaș, deocamdată nu e așa. Deci toată lumea e de acord că nu trăim în mileniu, nu trăim în împărăția de 1000 de ani, copilul nu poate să bage mâna în gaura năpârcii a viperei, boul și leul nu pot să pască împreună, deocamdată există conflict, există ură, există răutate și conflictul este mai mare decât oricând. Niciodată n-a fost așa de mare și răul n-a fost niciodată așa de mult ca acum. Când va fi și cum va fi mileniul, Domnul știe. Când va fi, însă dacă noi vom fi credincioși lui Dumnezeu acum, spune Apostolul, noi după făgăduința lui așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui dreptatea. Și pentru aceasta să ne silim că la venirea lui să fim găsiți fără prihană, fără vină și în pace. Asta avem de făcut, nu socoteli. Nu, vă spun sigur că nu începe necazul cel mare în 2012. Nu începe, că Dumnezeu n-a lăsat la cunoștința nimănui. Nici când începe necazul cel mare, nici când Israelul atacă Iranul, nici când se ridică anticristul de la Bruxelles sau din Washington sau de la Vatican. Sau de unde vrea fiecare. Vedeți că neputința aceasta a firii omului de a se coborâ în el însuși, de a se smeri, de a se pocăi. Că vă spuneam, europenii descoperă răul în America. De acolo se plece. De acolo se va ridica. Americanii descoperă răul în Europa, la Bruxelles, comunitatea europeană. De acolo se va ridica anticristul. Acolo e răul. Papalitatea descoperă răul și ei în America sau alții descoperă răul în Vatican. E, cu siguranță că nu catolicii, nu? Deci catolicii nu vor descoperi răul în Vatican și nu vor spune că de acolo, de la Vatican, se va ridica anticristul. Pentru că sunt 1 miliard de catolici în lume astăzi. Și acum cine are dreptate? Cine sunt majoritari? Catolici ar fi majoritari. Dacă ar fi să ne luăm după părerea oamenilor, însă nu părerile oamenilor contează, ci important este ceea ce a spus Dumnezeu, ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Despre ceasul acela și despre ziua aceea nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Lucrurile ascunse sunt ale lui Dumnezeu și lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri. Cu ce scop ni le descoperă? Ca să păzim toate cuvintele legii acesteia. Asta trebuie să fie preocuparea noastră. Păzirea legii lui Dumnezeu, păzirea poruncilor lui Dumnezeu. În Hristos Iisus nici tăierea împrejur, nici de tăierea împrejur nu este nimic, ci păzirea poruncilor lui Dumnezeu sau a fi o creație nouă. Există prădători ai turmei, există lupi răpitori. Ăștia sunt în afara turmei, vin din afară și atacă turma. Deci există pericole din afară. Urmează 4, pericolul înșelării, 30, partea 1. Se vor scula din mijlocul vostru oameni. Iată un pericol dinăuntru. Se vor vârâ lupi răpitori care să distrugă turma, să jefuiască turma. Dar se vor scula din mijlocul vostru oameni. Unii vor intra în mijlocul vostru. Unii vor crede, unii vor fi botezați, unii vor deveni parte din biserică, unii vor lua parte cu voi la cina Domnului, unii se vor ruga cu voi împreună, unii vor cânta cântări, unii vor predica Evanghelia între voi și nu îi veți cunoaște și nu veți ști cine sunt acești oameni. Aceștia, spune, vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor, pericolul înșelării. Se vor înscula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase. Spune Apostolul Petru, ați auzit că vor fi proroci mincinoși și în norod s-au și ridicat mulți învățători mincinoși. Și iată că pericolul acesta intră înăuntru și devine parte integrantă a bisericii și răul este prezent înăuntru și dospește înăuntru, se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase. Ceva important aici, versetul 30, dacă întoarcem noi la fapte 15, vă aduceți aminte ceva. 15:1. Câțiva oameni veniți din Iudeia, învățau pe frații și ziceau, dacă nu sunteți tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Câțiva oameni veniți din Iudeia. Acești oameni erau din biserica din Ierusalim. erau cunoscuți în biserica din Ierusalim, erau dintre fariseii care au crezut și făceau parte din biserică, erau cunoscuți de Iacov și de prezbiterii din biserica din Ierusalim. Dacă citim Fapte 15, descoperim toate aceste lucruri. Deci ei au plecat din biserică, au ajuns în Antiohia și au ajuns în multe alte lucruri și au zdruncinat sufletele ucenicilor. Au umblat din biserică în biserică. Se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma. Se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase. Câțiva oameni veniți din Iudeia și aici se vor scula din mijlocul vostru oameni. Aceștia sunt oameni ca și noi, dar nu sunt frați. Deci sunt în biserică, sunt botezați, fac lucrare în biserică, foarte greu pot fi identificați, foarte ușor pot să înșele pe alții, se înșeală pe ei singuri, dar ei sunt înșelători, că este un duc de înșelare în ei. Pentru că au un duc de înșelare în ei, Duhul acesta înșeală pe ei, în primul rând. Ei cred că e bine, că totul e bine și că fac pentru Domnul. Dar Duhul acesta de înșelare înșeală și pe alții. Și Satana este un expert în înșelare și în manipulare. Nu este greu să înșele. Asta e specializarea lui, specialitatea lui de înșelător și de mincinos. Așa de bine minte că nici nu dai seama. Ești convins că spune adevărul. Așa de bine spune minciuna și așa de bine șoticluiește. Dar Scriptura îi numește pe aceștia oameni. Se vor scula din mijlocul vostru oameni. Acești oameni îi descoperim și în pildele Domnului Iisus Hristos, sunt neghina, care crește împreună cu grâul și vor merge împreună până la seceriș. Este mare nevoie de discernământ spiritual. Este mare nevoie de darul deosebirii duhurilor ca să se deosebească falsul de adevăr. De aceea și în cazul darului profeției, spune Apostolul Pavel, să prorocească 2 sau 3 pe rând ca să se știe ce spune, că dacă prorocesc 20 nu mai știe nimeni ce a spus primul sau al doilea. 2 sau 3 pe rând, maxim 3. Sau să vorbească într-o altă limbă, 1 sau 2, și să aștepte să existe interpretare ca biserica să primească zidire sufletească, să prorocească 2 sau 3 pe rând și ceilalți să judece, să analizeze. După ce să judece? Păi trebuie să judeci după un standard, după un dreptar. Trebuie să ai un șablon după care să măsori, ca la control. Acolo, la control, are ceva standard și după asta, tot ce nu se potrivește e dat deoparte. Înseamnă rebut. Tot ce nu se potrivește cu dreptarul învățăturilor sănătoase, cu cuvintele Sfintelor Scripturi, trebuie dat la rebut. Trebuie dat afară, ferit. Îi spune lui Timotei, Apostolul Pavel, Alexandru Căldăraru mi-a făcut mult rău. Ferește-te și tu de el, pentru că la măsurare, la confruntare cu standardul a fost găsit rebut. El este cu totul împotriva învățăturii pe care o propovăduim noi. Învăța și el, dar învăța altceva. Se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase. Pericolul înșelării. 5. Pervertirea învățăturii. Vor învăța lucruri stricăcioase. Pervertirea sau stricarea învățăturii. Vor strica învățătura. Despre unii citim că ei fac din evlavie sau cred că evlavia este izvor de câștig. Unii predică pe Hristos din câștig, pentru câștig mârșav, alții pentru slavă deșartă. Pervertesc învățătura. În toate felurile se pervertește învățătura. Unii predică astăzi că dacă ești creștin trebuie neapărat să fii bogat. Ăsta e semnul că Dumnezeu te-a mântuit și te-a răscumpărat, că Dumnezeul nostru e bogat. Și el le are pe toate și cum nu ar da întâi copiilor lui? De ce să dea la alții? De ce să dea la necredincioși? De ce să nu dea nouă? Dacă noi suntem copiii lui, dacă eu am copiii mei, păi nu dau banii la străini, la copiii străinilor, eu dau banii la copiii mei. Și parcă s-ar prinde învățătura asta, parcă s-ar potrivi cu felul nostru de a gândi, dacă ești copilul lui Dumnezeu, trebuie să fii bogat. Și spune, hai să ne gândim la câțiva din săracii Biblie. Uite, ne gândim la Avram, ne gândim la Lot, ne gândim la Iov, ne gândim la David, ne gândim la Filimon, care era stăpân de sclav. E, vedeți cum a binecuvântat Dumnezeu pe toți, cât au avut fiecare din aceștia. O doctrină întreagă, o teologie întreagă se construiește pe argumente de felul acesta, de care și multe altele, au și altele. Știți ce cel mai mare pericol? Că fiecare doctrină falsă e înrădăcinată în Biblie. Toate pornesc din Biblie, din Scriptură. Toți învățătorii falși, toți prorocii mincinoși vin în numele Domnului. Nu vine nimeni în numele Satanei. Așa vorbește Satana. Că nu-l crede nimeni și nimeni nu-i dă niciun fel de credit. Nu poate să înșele în felul acesta. Toți vin în numele Domnului, toți vin cu cuvântul Domnului. De aceea cât de important este ca noi să cunoaștem cuvântul Domnului. Pentru că el vine și așa scrie, uite, are dreptate, vine martorul și vine și spune, uite ce scrie aici, acum au și traducerea lor a Bibliei și vin cu Biblia aia și te dă peste cap cu traducerea lumii noi și E adevărat, și aici, și aici, și îți pregătiți, fac școală pentru asta, au învățătorii lor, toți învață aceeași doctrină în toată lumea, toți sunt îndoctrinați la fel, învățați la fel, niciunul n-are voie să spună nimic altceva, n-are voie să gândească altfel și ajung așa de îndoctrinați că devin convinși de ceea ce spun. Și un om care e convins de un fals, te ajunge să te convingă și pe tine. Pentru că tragedia e că mulți din cei care au adevărul nu sunt convinși de el. Sunt mulți care au adevărul și nu sunt convinși de adevăr și nu sunt pasionați de adevăr, că dacă ar fi convinși și pasionați, ar avea mult mai multă râvnă decât martorii care sunt convinși de o eroare și de o erezie și umblă cu ea cel puțin la 20 în fiecare săptămână, că asta face parte din mântuire, să ai minim 20 la care să le mărturisești, că de asta ești martor, că dacă nu mărturisești, înseamnă că ți-ai pierdut calitatea de martor. Pervertirea învățăturii. Învățătura va fi stricată. Unii se vor spune la 1 Timotei, capitolul 4, am citit de acolo, unii se vor lepăda de, cum am citit? Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credință, dar rămân în biserică, tot în numele credinței fiind. De unde știm că s-au lepădat de credință? Ne spune imediat. Unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor, abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni. Și ei erau acolo în Fapte 20. Fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Și aici ni se dau două situații care erau prezente acolo și care se vor manifesta la scară mare în vremurile din urmă. Ei opresc căsătoria. Știți că e oprită căsătoria astăzi? Știți că e sufocată și sugrumată căsătoria în toată lumea? Și curentul acesta vine, curentul ăsta rece, vine peste toată lumea? Nu se mai căsătoresc. Stau împreună, dar nu se mai căsătoresc. Nu vor să-și asume niciun fel de responsabilitate. Oamenii nu vor să intre niciun fel de legământ. Gândiți-vă că și noi am avut probleme cu legământul de membru al Bisericii Filadelfia. Au fost persoane reticente, le-a fost foarte greu să scrie acolo că și eu mă angajez împreună cu membrii Bisericii înaintea lui Dumnezeu să păstrez unitatea Bisericii, să slujesc în Biserică, să întăresc mărturia Bisericii. Păi lucrurile astea nu ni le cere toate Dumnezeu tuturor dintre noi, de ce ne este greu să ne angajăm? Pentru că așa e mersul acestei lumi, oamenii nu mai intră în niciun fel de angajament, nu se angajează la nimic, nu semnează nimic, cum spuneau cei cu securitatea. Știți, nu recunoaște nimic. Să nu recunoști absolut nimic când te iau la interogatoriu acolo, securiștii. E, dacă n-ai putut și dacă ți-o strâns ușa și o trebuie să recunoști, nu declara nimic. Dacă totuși n-ai rezistat și până la urmă ai ajuns și să declari ceva, nu semna nimic. Nu recunoaște nimic, nu declara nimic, nu semna nimic. Pentru că te distrugi singur. Deci oamenii nu mai intră în legământ, oamenii nu-și mai asumă niciun fel de responsabilitate, ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor. Sunt două curente care astăzi se manifestă la scară largă, la scară globală. Se oprește căsătoria, se atacă, se distruge căsătoria, se pervertește căsătoria cu tot felul de căsătorii care sunt urâciuni înaintea lui Dumnezeu și care atrag judecata și mânia lui Dumnezeu. Tot mai mulți sunt cei care locuiesc împreună, fără dedicare, fără legământ, fără angajament, când nu ne mai convine, ne separăm, nu știe nimeni, nu avem încurcături nici cu posesiunile, nici cu notarul, nici cu starea civilă. Era complicat divorțul înainte, foarte complicat. Acum e extrem de simplu. Acum nu mai divorțează numai starea civilă, te divorțează și notarul. Cele mai ieftine divorțuri sunt în România, din Uniunea Europeană. Vin străinii în România să divorțeze aici, că aici se divorțează cel mai ușor. Și cred că ar veni și să avorteze în România, că aici se avortează cel mai ușor în România. Știți ce blestem trăiește națiunea asta? Citiți, luați, intrați pe Asociația Familiilor din România. Pentru că ultimul articol era 1966, așa se numește, ultimul articol. Populația României din 2012 a ajuns populația României din 1966. Știți ce înseamnă asta? De la 22 de milioane am ajuns la 19 milioane. De la recensământul trecut până la acest recensământ. O scăzut cu 3 milioane. Cea mai mare rată de descreștere a populației din Europa, 12%. Urmează Bulgaria cu 5% și Letonia cu Bulgaria cu 7%, 7,5% și Letonia cu 5%. Dacă se continuă în felul acesta, în 70 de ani, națiunea română dispare de pe fața pământului. Și cum s-ar putea reveni? Știți cum s-ar putea reveni? Ca începând de astăzi, fiecare familie din România să aibă cel puțin 3 copii, minim 3 copii, cum spunea și Vladimir Pustan, câți copii? Cel puțin 3. Că altfel, dacă e mai puțin de 3, înseamnă că noi nu creștem, ci descreștem. Și Dumnezeu a spus, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți Pământul și stăpâniți-l ca să se schimbe mersul și să crească cel puțin 3. Și cu 3 e nevoie de o perioadă lungă de 10 de ani ca să se recupereze marile pierderi care au fost în ultimii ani. Și 22 de milioane, 19 milioane populația României, 22 de milioane de copii omorâți înainte de a se naște. Ăsta e un blestem și o vină de sânge peste națiunea aceasta care nu poate fi ridicată și nu poate fi iertată orice ar face poporul acesta decât de la vârf, de la vârful bisericii, de la vârful națiunii, din parlament, de la președinție, tot poporul acesta va fi chemat la post și la rugăciune și la mărturisirea păcatelor. Altfel nu există iertare pentru națiunea asta. Și gândiți-vă că România este numită grădina Maicii Domnului. Oare? Oare chiar așa să fie? Poate grădina omorârii Maicii Domnului România, că nu s-a întâmplat în toată lumea ce s-a întâmplat în țara aceasta în 20 de ani. 6. Prozelitism sectar. 30, partea a treia. Ei vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. Prozelitism. Deci cei care fac prozelitism spun, ce spun? Hai la noi, că la noi e mai bine. Să tragă pe ucenici de partea lor. De partea lor, dar nu de partea Domnului. Aceștia sunt învățători mincinoși, partea lor este partea dracului, așa scrie Apostolul Pavel, se vor lipi de învățăturile dracilor. Învățătorii mincinoși nu sunt de partea Domnului, ci sunt de partea dușmanului și ei vor încerca să tragă pe ucenici de partea lor cu învățături stricăcioase. Mai era ceva acolo în Timotei, opresc întrebuințarea bucatelor, dieta. Și asta se răspândește foarte mult, influența vine din Orient, vine din budism, din hinduism, regimul alimentar, tot felul de interpretări, una mai sofisticată decât alta și ce bine se face asta. Și Apostolul Pavel spune, noi nu câștigăm nimic dacă mâncăm și nu pierdem nimic dacă nu mâncăm. Dumnezeu a făcut mâncarea pentru pântece, pântecele pentru mâncare le va nimici și pe una și pe cealaltă. Dar trupul nu l-a făcut pentru curvie. E, vedeți ce esență se pierde, dar se leagă de mâncare. Opresc întrebuințarea bucatelor, spune Pavel, pe care Dumnezeu le-a dat să fie luate cu mulțumiri. Dumnezeu le-a dat să fie luate și alții vin și le opresc și fac religie din asta. Și nu numai cei care profesează că sunt creștini, modelele de la Hollywood, de acolo vine dieta, de la Hollywood. Modelele din top modelele din revistele de modă, de acolo vine curentul și îl preiau toți care stau în fața televizoarelor și în fața ecranelor, pentru că ei dau rețeta. Uite modelul, cum ai ajuns așa? Păi uite așa am ajuns, uite după, stai să fac și eu. Și se înfometează ca să ajungă ca modelul. Da, dar cum ai reușit că parcă chiar arăți, stai că-s vreo 5 operații estetice în urmă. Mergem noi la estetician, că e aici, e prezent. Și e prezent peste tot, chirurgia estetică, facem și niște operații estetice. Și cum ai mai făcut? Dacă ați vedea vedetele de la Hollywood dimineața când se trezesc, v-ar apuca groaza. Pentru că atunci nu au efect operațiile estetice. După aceea urmează ceasurile de aranjare și de făcut și apar în față. Și toată lumea ce face? Ce crede? Ce e dimineața în realitate sau ceea ce vede pe ecran? Asta ce vede? Toată lumea e înșelată. Este o înșelare la scară globală. Este o imagine falsă pe care diavolul o prezintă tuturor națiunilor lumii prin televiziunea și prin internet. Totul este fals, cum a spus Eminescu. Totul e cald, totul e străin. Noi, epigonii, simțiri reci, harfe, zdrobite. Și oamenii se lasă ușor înșelați de această imagine pentru că chiar ei lucrează la imagine. Fiecare om înăuntru lui lucrează să-și creeze propria lui imagine și luptă pentru imaginea asta până în pânzele albe. Luptă pentru imagine, să-și apere imaginea. Și despre imaginea aceasta spunea Derek Prince, renunță 30 de secunde la demnitatea ta. 30 de secunde, atâta. Renunță. Coboară-te, smerește-te. Lasă-te zdrobit înaintea lui Dumnezeu dacă vrei să fii eliberat. Dacă vrei să-ți ții demnitatea, rămâi cu demnitatea ta și pleci acasă cu demonul acasă, dar demn. Te duci acasă un om demn, dar demonizat. Renunță la demnitatea ta 30 de secunde, mărturisește starea, dă masca jos, coboară, prăbușește-te, lasă-te zdrobit de Duhul lui Dumnezeu și vei pleca acasă un om liber. Acum vei pleca demn. Un om eliberat de Dumnezeu, plin de bucurie, ca famenul etiopian și-a văzut de drum plin. Asta e adevărata demnitate, cealaltă e falsă, e o demnitate a imaginii. Deci prozelitism sectar. Nu e timpul să vă spun, știți fiecare. Și astăzi sunt și aici în Sibiu, vă cheamă prin toate părțile. Apar tot felul de cuiburi prin toate părțile și fiecare pretinde o spiritualitate cum n-are nimeni. Toți aceștia sunt foarte spirituali. Toate cuiburile acestea sunt multe în Sibiu, nu le știu nici eu. Pe toate, cu câte unul ajung așa în contact indirect. Câte unii îmi trimit așa prin cum zice, câte scarpini cu stânga în dreapta. Deci cam așa îmi trimit câte unii roată pe la două, trei persoane să ajungă la mine, ca să nu știu exact eu de la cine vin. Deci să nu ne putem întâlni direct și să stăm de vorbă. Și atunci e bine și așa, că vin prin 3-4 mâini și ajung la mine, că eu după aceea le dau înapoi. Tot prin 3-4 mâini și toți 3-4 care au ajuns în contact cu asta, toți știu de ce să se păzească. Că dacă mi-ar fi dat direct, aș fi știut numai eu. Deci sunt mulți care vin cu broșuri, cu cărți și o să vă spună, nu-i bine. Asta nu-i bine, ziua nu-i bună, mâncarea nu-i bună, învățătura nu-i bună, sărbătoarea nu-i bună, asta nu-i bun, nimic nu-i bun, veniți la noi și o să vedeți la noi ce bine-i. De fapt, se întâmplă în realitate că oamenii, și se spune asta, că oamenii preferă o erezie caldă unui adevăr rece. De aceea, Dumnezeu vrea ca noi să fim în clocot pentru adevăr, plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, să nu plece unii înșelați de câte o erezie caldă, să se încălzească așa o vreme în jurul lor acolo, pentru că e prea frig aici. 7. Puterea persecuției. 31. De aceea vegheați și aduceți-vă aminte că timp de 3 ani zi și noapte n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare. Puterea perseverenței. Am greșit. Nu se potrivea ce citesc cu ce am spus. Puterea perseverenței. De aceea vegheați și aduceți-vă aminte că timp de 3 ani zi și noapte n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. Există și posibil ca toate acestea să fie învinse. Cei care cred în Dumnezeu pot să fie biruitori peste toate aceste pericole cu care se confruntă biserica. Sunt multe pericole. Din afară lupte, dinăuntru temeri. Însă toate acestea pot fi biruite printr-o credință autentică în cuvântul lui Dumnezeu și prin perseverență în credință, prin stăruință în credință. Lui Timotei îi spune Apostolul Pavel, pune-ți pe inimă aceste lucruri, îndeletnicește-te în totul cu ele și atunci vei înainta. Și înaintarea ta va fi văzută de mulți. Dacă vei face lucrul acesta, te vei mântui, te vei hrăni cu cuvintele bune învățături pe care ai urmat-o până acum. Și te vei mântui pe tine și vei mântui și pe cei care ascultă. Perseverența are mare putere. E neapărat necesară perseverența. Cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Cine va persevera în credință va fi păstrat în credință. Nu noi ne păstrăm în credință, Dumnezeu ne păstrează. Și păstrarea sfinților în har lucrează împreună cu perseverența sfinților în credință. Aceste lucruri amândouă sunt prinse una de alta. Dacă nu perseverezi în credință și dacă nu perseverezi până la sfârșit, nu ai niciun fel de garanție că Dumnezeu te va păstra în har. Pentru că unii se vor lepăda de credință, așa scrie. N-au perseverat în adevăr, n-au perseverat în harul lui Dumnezeu, n-au perseverat în credință. Perseverența are mare putere. De unde înțelegem că trebuiau să persevereze? Pavel însuși a perseverat. Și el i-a dat un exemplu. A lăsat acum în urmă niște prezbiteri care ei urmau să calce pe urmele lui. Vegheați și aduceți-vă aminte că timp de 3 ani, zi și noapte, n-am încetat. Adică am perseverat, n-am încetat, n-am întrerupt. Timp de 3 ani cât am stat cu voi, dacă ar fi stat 30 de ani acolo, cât ar fi perseverat? 30 de ani. Păi perseverența lui Pavel continua, numai era cu cei din Efes, urma în altă parte. Pleca din Efes, ajungea în Antiohia, ajungea în Cezarea, ajungea la Roma, în Ierusalim. Oriunde a fost, Pavel persevera în credință. Toată viața era o viață de perseverență și de alergare. Alerg spre țintă pentru premiul chemării celești în Hristos Iisus. 3 ani, zi și noapte. N-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. E ușoară perseverența? Nu e ușoară. E grea. E foarte grea. 3 ani, marele apostol al neamurilor, zi și noapte cu lacrimi. Cum mi-a sfătuit? N-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi, cu lacrimi. De ce îi sfătuia cu lacrimi? Ne întâlnim la sfătuire și mă întâlnesc eu cu cineva la consiliere pastorală și dau sfaturi. Nu plâng când îi dau sfaturi. De ce Pavel îi sfătuia cu lacrimi pe prezbiterii din Efes? E ușor să sfătuiești? Sau e ușor să primești sfaturi? Vedeți cât de grea e și lucrarea asta? Cei ce se îndelenicesc cu predicarea, cu sfătuirea, cu învățătura. De ce Pavel îi sfătuia cu lacrimi? Ne spune celor din Corint în a doua epistolă, mă tem ca nu cumva să mă smerească Dumnezeul meu din nou cu privire la voi, acum când voi veni a treia oară și ce să fac? Să plâng pe unii care nu s-au pocăit de o serie întreagă de păcate în care trăiau. Faptul că niște oameni confruntați cu adevărul și cu mustrarea sau cu sfătuirea refuzau să primească sfatul, refuzau să primească mustrarea, refuzau să se pocăiască, făceau ca inima lui Pavel să plângă. Voi veni și iarăși voi plânge pe cei care nu s-au pocăit de toate aceste păcate. Iată că și între prezbiteri puteau să fie pietre tari. N-am încetat 3 ani, zi și noapte, să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. Asta era o mare durere a sufletului, să sfătuiesc cu lacrimi și ziua și noaptea. De ce sfătuia și noaptea? Nu era destul ziua? Pavel a fost 3 ani acolo în Efes, atâtea zile au avut în care să-i sfătuiască și ziua și noaptea cu lacrimi. Problemele erau atât de grele, probabil, și atât de complicate și atât de greu se muia inima, poate chiar a unora dintre prezbiteri, și atât de greu puteau să accepte adevărul descoperit lui Pavel, pentru că știți ce le spune celor din Filipii? În lucrurile în care am ajuns de aceeași părere să umblăm la fel. Și dacă în vreun lucru sunteți de o altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în privința aceasta. Nu Pavel avea nevoie de luminare, ci ei din Filipii, ei aveau nevoie de luminare. Dumnezeu vă va lumina, nu știe că ne va lumina, Dumnezeu vă va lumina și în privința aceasta. Pavel a avut revelație, a avut descoperire, avea o experiență în urmă, dar noi putem să avem de-a face și să lucrăm împreună și cu prezbiteri, episcopi. Unii pot să fie întorși la Dumnezeu de câțiva ani. După câțiva ani erau aleși și puși pe prezbiteri, peste biserică, că nu aveau cum să aibă vechime în urmă biserica. Nu putea să fie de 20 de ani dacă era de 2 ani. Nu poți să lași biserica fără prezbiteri. Și de aceea Pavel stabilește niște criterii și spune, dar trebuie ca prezbiterul, ca econom al lui Dumnezeu să fie așa și așa. Dacă este cineva, atunci trebuie cercetat întâi și dacă e vrednic să fie pus diacon sau să fie pus prezbiter peste turma lui Dumnezeu. Dar gândiți-vă că acești oameni întorși la Dumnezeu de câțiva ani. Deci puteau să aibă un caracter nobil și o întoarcere din toată inima la Dumnezeu, autentică, însă înțelegerea lor, înțelegerea planului lui Dumnezeu era limitată pentru acești oameni. Pentru că nu au avut timpul în care să dobândească o înțelegere aprofundată a planului lui Dumnezeu. Și Pavel a avut revelație și a avut istorie în urmă, a avut ani de zile de predicare și experiență. Pavel a fost luminat în foarte multe privințe. Și acum el încearcă să-i învețe pe prezbiteri, să învețe bisericile și unii dintre ei nu pot să primească învățătura asta. Nu sunt de acord, noi credem altfel. Noi înțelegem altfel ce scrie aici. E, cât de important este să recunoști autoritatea prezbiterului, autoritatea apostolului. De aceea spune, ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși. Dacă tu înțelegi altfel, nu înseamnă că tu ai dreptate. Dacă Dumnezeu l-a pus episcop peste turma lui Dumnezeu, cred că el este cel care te învață, care te sfătuiește, care te îndeamnă și când te împotrivești îndemnului, când te împotrivești învățăturii, tu mărturisești de fapt că tu știi mai mult, că tu știi mai bine. Este ca și cu un adolescent rebel. Adolescentul rebel, el nu se supune părintelui, cum e o carte care a apărut, brusc la 13 ani, sau arta de a îmbrățișa un cactus. Deci la 13 ani a devenit ca un cactus. Acum mai al în brațe, dacă mai poți să-l ții, sau cât poți să-l ții în brațe. El știe tot. Adolescentul rebel știe tot, el are deja o atitudine de respingere față de părinți, el intră într-un alt mediu, se confruntă cu tot felul de probleme și în trupul lui și așa mai departe, tot felul de transformări se produc. Hei, are dreptate? Ia spuneți părinții care ați avut adolescență, au dreptate adolescenții? Niciunul nu are dreptate, dar ei sunt convinși că au dreptate și de aici vine lupta cu cactusul. Până, deci, trebuie supravegheat, trebuie lăsat. Dacă îl lași, voi face o greșeală la 12-13 ani, o trage toată viața. Deci poate să-l coste viața. Deci trebuie și mai mult să vegheze asupra lui. Ca și Pavel cu episcopii din Efes, poate aveau și ei câțiva ani, niște adolescenți, niște tineri în credință. V-am scris tinerilor pentru că ați biruit pe cel rău, pentru că cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi. Și ce le spune mai jos? Vă încredințez acum în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului, harului său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți. Zi și noapte, 3 ani de zile. Pavel nu renunță. Nu renunță la lucrarea aceasta, nu renunță la sufletul lor, nu renunță la turma lui Dumnezeu, nu renunță la pregătirea acestor oameni, știe că timpul lui de ședere aici este limitat și folosește și ziua și noaptea și plânge și îndeamnă. Știți care a fost rezultatul? Citim acolo versetul 37. Și-au izbucnit cu toții în lacrimi. Modelul, exemplul acestui mare om al lui Dumnezeu, care și-a făcut timp și-a stat cu ei și ziua și noaptea și-a plâns cu ei și n-a renunțat la niciunul din ei, au izbucnit cu toții în lacrimi și au căzut pe curmazul lui Pavel și l-au sărutat. Dacă plângi pentru alții, vor plânge și ei cu tine. Bucurați-vă cu cei ce se bucură și plângeți cu cei ce plâng. Aveți aceleași simțăminte unii față de alții, după pilda lui Hristos Iisus. Concluzia este pasiunea păstoririi. Versetul 31. Tot de aici rezultă vegheați și aduceți-vă aminte că n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. Este o pasiune. Este o dorință, este o ardere interioară. Aduceți-vă aminte, era un lucru care putea fi verificat și dorința, arderea aceasta inimii pentru ei, zi și noapte, cu lacrimi, v-am învățat, v-am sfătuit pe fiecare din voi. Și este și o implicație. Implicația este prețuirea prezbiterilor. Pavel i-a prețuit pe prezbiterii din Efes. Nu ne îndoim de lucrul acesta. Câți prezbiteri a chemat Pavel din biserica din Efes? Pe toți. A chemat prezbiterii, nu câțiva dintre ei, pe toți prezbiterii din Efes. Și tuturor le-a spus și cum s-a purtat față de ei. S-a purtat la fel. Pe fiecare din voi, zi și noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. A stat și cu ei împreună, dar a stat și cu fiecare din ei. Pavel a prețuit prezbiterii. Noi trebuie să-i prețuim sau nu trebuie? Trebuie să-i prețuim. Dar nici n-aveți idee cât de mulți prezbiteri fac lucrarea suspinând. Și fără folos, fără randament, fără eficiență. Din ce cauză? Din cauza care e scrisă acolo. Știți ce înseamnă ascultați de mai mare voște? Deci eu nu spun asta, dar asta nu e morală, că acum eu vorbesc de pe o altă poziție și cine să vorbească, cine să o spună asta? Trebuie spusă. Ascultați de mai mari voștri în toate locurile Noul Testament unde se vorbește despre autoritate și despre supunere față de autoritate sunt termeni militari. Termeni militari. Știți ce înseamnă termen militar? Știți ce înseamnă autoritatea în armată? Știți ce înseamnă ordinul sau porunca în armată? Știți ce înseamnă să fii soldat în armată? Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Oastea Domnului, oastea armata mântuirii. Ce înseamnă soldat în armată? Ai înțeles, soldat? Am înțeles, repetă. Acum treci la executare. Și nu scoți nicio vorbă. Deci trebuie, ordinul trebuie executat în tocmai și la timp. Dacă faci așa, o să-ți meargă bine în armată. Dacă nu faci, l-ați auzit pe Zac Bonan, și el a fost ofițer în marină, și dacă comandantul spune la dreapta, știu, zice să mă întorc la dreapta, toți ăștia la dreapta, zice să mă întorc la stânga. Și întorci toată la stânga, când întorci să treacă la dreapta. O să-ți dea o lecție pe care nu o să uiți toată viața ta. Niciodată nu o să-ți mai treacă prin cap vreodată să te întorci la dreapta sau să te întorci la stânga, când comandantul îți spune invers să faci. Ascultarea oferă protecție, oferă siguranță. Ei priveghează asupra sufletelor voastre. Așa este și ascultarea copiilor de părinți. Așa este și ascultarea soției de soț. Așa este ascultarea membrilor bisericii de prezbiterii pe care Dumnezeu i-a pus episcopi. Dar asta nu se potrivește deloc cu lumea aceasta. Deloc. În lumea asta nu găsiți nicăieri așa ceva. Lumea asta e răsturnată, întoarsă pe dos. Însă acești oameni care au răscolit lumea au venit și aici. Au răscolit lumea înseamnă au întors lumea cu susul în jos. Și spunea fratele Liviu Olac, ei n-au întors-o cu susul în jos, au întors-o cu susul în sus, că toată lumea asta e răsturnată și ea trebuie întoarsă așa cum trebuie ca să privească spre Dumnezeu, cum a fost întors și Nebucadnețar. După ce au trecut 7 vremi, am ridicat privirea în sus și am binecuvântat pe Dumnezeu. Mi-a venit mintea la loc când am ridicat privirea în sus și atunci am binecuvântat pe Dumnezeul cerurilor și am dat și poruncă în tot imperiul meu, ca toți să cinstească pe Dumnezeul lui Daniel, că nu există niciunul ca el. Numai Daniel era cu susul în sus. Restul toți erau cu susul în jos. Și printr-un om Dumnezeu a întors un imperiu cu susul în sus, a răscolit lumea. Am putea să fim și noi acești oameni. Prezbiterii din Efes au fost niște oameni obișnuiți. Nu-i cunoaștem pe nume, pe niciunul din ei. Înțelegem din scrierile bisericești că Timotei ar fi devenit prezbiter episcop în biserica din Efes, cum și Filimon ar fi devenit și el prezbiter episcop în biserica care se aduna în casa lui, în Colose și așa mai departe. Însă oameni obișnuiți, oameni ca și noi, cărora li s-a încredințat lucrarea, marea lucrare a împărăției lui Dumnezeu. Să fim și noi credincioși, pasionați, plini de râvnă pentru Domnul Dumnezeul nostru, gata să suferim, să perseverăm în credință până la sfârșit și Domnul va face ce va crede. Amin.